guk uste genuen jende askoren kezka senitartekoekin noiz elkartuko zela, eta bada, baina gure entzulen artean galdera izarra beste bat da.
Consultorio de Elena Francis.
Ea, Iñaki, jarri zaitu guzu lan honetan.
Ez nuen pentsatuko sekule irratian sintonia honekin arituko nintzenik.
Jarri behar diogu umore pixka bat baita ere, ze bai Igorreko mertzeriarena entzunda, bai orain Oñatiko zezinen ilapaindiko jabearena entzunda, hori badakigu nola dagoen, eh? Ze goera zaila aurrikusten den, baina horretatik aparte, alegia ilapaindegira noiz joan alizango dugun, saltoki txikietara eta bar, gure entzulen artean galdera izarrik baldin bada, hori izan da, egunon, txoko edo elkarteak noiz zabalduko dira. Eta, beste batek, eta txokoan bazkariak egin, noiz. Ah, egunon, eta zer gertatuko da elkarte gastronomikoekin, Iñaki? Zer argitu dezakegu?
Moncloaren deseskalatze dokumentua eta horren eranskinak ez dira iritsi elkarte gastronomikoetan zer egin daiteken zehaztera. Baina Moncloako iturriek emandako informaziotik bai ondoriozta daiteke. Hilaren 11tik agian aurrera elkartzea posible izan daitekela. Lehenengo fase horretan aurre ikusten baita senitartekoak eta lagunak elkartzea etxeetan eta baita lokaletan ere. Beraz, aurre ikus daiteke lokal horien artean elkarte gastronomikoak izan daitezkela. Baina noski, ikusi beharko dena da hori nola arautzen den. Beste toki denetan toki komunak direnak, erabilpen komunekoa direnak ez direlako bigarren edo hirugarren fasera arte baimenduko, beraz, zehaztu beharko dute oraindik hilaren 11an ireki ahal izango diren eta hala bada nola. Baina pentsatzekoa da, bazkari jendetsurik ezingo dela egin, eta elkarte bateko sukaldean, hainbat bazkide aldi berean afaria prestatzen ere, ezingo direla aritu. Beraz, oraindik gehiago zehaztu beharreko puntuetako bat izango da.
Kirolen inguruan ere galdera asko, larun batetik aurrera kirola egin daiteke, baina ze kirol mota, zenbat denbora, ze distantziren barruan, beste batek dio, noiz joan ahalko dugu frontoietara. Kirola egitera, herrietako kaleko kirol instalazioak bakarka erabilia izango dira, adibidez persona bat saskibaloi kantxan baloia jaurtitzen, zikloturista federatuak noiztik eta zenbat denboran.
Argi dago, larun bat honetatik helduek izango dutela kirola egitera edo paseora irteteko modua, baina oraindik falta da Osasun Ministerioaren agindu bat. Etorriko dena gaur ezpada bihar zehazteko zenbat denboraz egin ahalko den kirola eta etxetik zenbat distantziara. Astelenetik aurrera baimen hori zero fasearen barruan orokorragoa izango da. Aire librean eta bakarka bada. Kontaktua dakarten kirolak horik ez dira aurreikusten normaltasun berri deitu den horretara arte, ezpada kirol profesionala edo federatua. Baina bizikleta, korrika, surf egitea, banaka eta babesarekin, maskarillarekin esaterako, datorren astelenetik zero fasean posible izango da. Baita aire libreko instalazioetan ere, baina oso garbi utzita aldagelak ezingo direla erabili. Itxitako instalazioetan, publikori gabe, bigarren fasean egin ahal izango da kirola. Maiatzaren 25tik aurrera, baina aldagaia hori da, kontakturik ez izatea eta aldagelak ez erabiltzea.
Nik ez zaitut beldortu nahi, eh? Baina Inigo Alustizak eskuarekin egiten dizkidan imintziotatik, ateratzen ditut kontuak.
Gero eta galdera gehiago.
Gero eta galdera gehiago. Orain, egin ahala denak erantzuteko gai ez dakit izango garen, baina asko errepikatu den beste galdera bat, mendira noiz joan gaitezke, urrengo astetik aurrera mendira joan daiteke bakarka, distantziak errespetatuta, nola?
Bakasuntan ere zehatz ezin da esan, baina pentsa daitekena da, maiatzaren 4ean oraindik mugikortasuna mugatuta egongo dela oso, eta aldiz maiatzaren 11an provintzia barruan posible izango dela lagunak elkartzea. Beraz, pentsatzekoa da, mendia etxe ondoan ez duenak, agian hilaren 11tik aurrera ere, posible izango duela mendira joate hori, baina hori zehatz ziur oraindik ezin da esan.
Senitartekoak bisitatzeri dagokionez, galderak adibidez. Aiton amonak noiz bisitatu ahal izango ditugu eta provintzian bertan bizitzen baldin badira?
Ba, provintzia berean bizi diren senitarteko eta lagunak hilaren 11tik aurrera bisitatu ahal dira. Baina gobernuak salbuespena ere argi utzi du. Adinean aurrera doazenak, aurrez patologia dituztenak edo koronavirusaren aurrean bereziki zaurgarri direnak horiek bisitatzea ez dela posible izango. Aiton Amonen kasuan, zein adinetatik aurrera ez den gomendatuko, hori arauean oraindik ez dute zehaztu. Eta horri da, kezka eragiten duen puntu nagusietako.
Eta ariko da, pentsatzen entzule bat, jo dezagun Eibartarra, eh? Eta ermuan dituenak familiartekoak. Eta nik ermura, hemen parean dudan ontara, noriz joan aldizango dut. Alegia, familiakoak noiz ikusiko ditugu, provintzia desberdinetan bizi baldin bagara.
Ba, hor, araua zorrotz hartuta, berez ezingo lukete Eibarkoek ermura joan. Normaltasun berrira arte, hirugarren fase hori gainditu arte, provintzia batetik bestera ezinko baita mugitu, salbuespen jakin batzuetarako ezpada, esate baterako lanera joateko, edota beilatoki batera joateko. Kasu hoietan baimenduko da.
Bai, baina senitartekoak direnak, ez da, Iñaki? Ezinbestekoak edo lana.
Hori da. Senitartekoak bisitatzera, edo bigarren etxe bizitza bat alboko provintzian izan ezkero, ezingo da joan.
Entzun Iñaki, bai, esaten duena, neska bat Donostian bizi da, mutilaguna Baionan.
Ba, hor Donostia eta Baiona artean Espainia eta Frantziako estatuen muga badago. Eta hor, Espainiako gobernua oso zur jarri da, eta berriz ere, eraundako mugimenduetarako muga noiz irekiko den ez du zehaztu, Europar Batasunaren baitako akordioa beharko baita hortarako.
Beste entzule batek, mugi naiteke autoz Iruñatik herrira, herria 50 kilometroko distantzian dago.
50 kilometro barruan, Nafarroa barruan badago, pentsatzekoa da maiatzaren 11tik aurrera, baietz.
Lehenik Riojak ere aipatzen zuena, beste entzule baten partetik ere etorri dena, zer gertatzen da Trebiñurekin?
Ba, administratiboki, Araba bat izan da, eta Trebiñu Burgos izan da, provintzia arteko bezala konsideratzen baldin bada, ezingo litzateke laugarren fase hortar arte, edo normaltasun berri hortar arte mugitu.
Hau, gustatu zaigo. Noiz izango dugu denbora mugarik gabe ateratzeko aukera?
Ez dago bat ere argi puntu hori, larun batetik aurrera kirola egiteko baimenak eta zehazten dituzten momentuan finkatuko dute zenbat denboraz. Argi dagoena da, datorren astelenetik aurrera gauza gehiagotara irten ahal izango dugula kalera. Eta gauza gehiagotara irten da, pentsatzekoa da denbora muga ere lausotu egiten dela. Eta hamaikatik aurrera gauza gehiago, beraz, pentsatzekoa da terrazetan egoteko aukera dagoenean denbora muga ere txikiagoa izango dela.
Lehen Oñatitik esaten zigun Illapaindegiko nagusiak maiatzaren 4tik aurrera berez, gauzak ondo zabaltzeko aukera izango dutela, naiz eta berak esaten zuen ez dituela hain gauzak garbi ikusten momentu honetan, distantziak errespetatu behar balin badira, segurtasun neurriak eta bar, estetika zentroekin berak ez zuen ikusten horre arazorik, kabinean persona bakarra kabitzen balin bada, egunon fisioterapia zentruak dio beste entzule batek noiz zabaldu ahal izango dute.
Ba, berez pentsatu daiteke pelukeriak eta estetika zentroak bezala datorren astetik aurrera, bai ez naiz eta kontuan hartu beharren fisioterapeuta zentruek ez dutela berez isteko obligaziorik izan, oinarrizko zerbitzu bezala konsideratu zirelako, naiz eta segurtasun distantziagatik ezintzenez mantendu itxita egon diren ia denak soilik larrialdiak eta horrela arreta hoiei egin diete. Baina arau hau eskutan pentsatzen dagoa da astelenetik aurrera ere babes neurriak hartuta posible izango dela.
Etxe zulotik ateratzeko desiatzen dauden hainbat entzule kanpinera joateko asmota, nola dago, irekiko dituzte kanpinak, kaixo, beste batek. Eta badakizue, autokarabana edo furgoneta segun batzuk igarotzera noiz joan alizango dugun, ze fasetan?
Ba, kanpinak turismo instalazio bezala hartzen dira, baina gune komunak ezinbestekoak dira kanpin horietan. Maiatzaren 11an berez hotelak eta ostatuak ireki daitezke gune komunik gabe. Baina kanpinak pentsatzekoa da maiatzaren 11an ezetz urrengo fasean, maiatzaren 25ean posible izango dela gune komunak irekitzea, edukieraren herena betez, hori baino gehiago ez, orduan posible izango direla kanpinak irekitzea. Autokarabana eta furgonetaz, kanpin horietan, bai, posible izango da egun hortatik aurrera, baina beti ere provintzia beraren barruan bada. Beste kontu bada, autokarabanarekin edo furgonetarekin aire librean nunbaitera joatea. Provintziaren barruan pentsatzekoa da, hilaren 11tik aurrera ere hori posible izan beharko lukeela.
Maiatzaren 4tik aurrera, senarremazteak joan gaitezke auto berean 8 kilometrora dugun inguruko herri batera, hortuko lanak egitera?
Ba, hortura joan daiteke, norbere herrian badago hortu hori, edo alboko herrian badago. Tartean bestenen bat baldin badago, ezingo da joan. Eta kotxearen erabilerari dagokionez, irizpide nagusia da, kotxe berean ibil daitezkeela etxe berean bizi direnak eta hilaren 11tik aurrera.
Bat serioagoa Iñaki. Egun
bai, eta erantzunik ez duena.
Noiz alko dut, bueno, zuk diozu dementziarekin, ez da? Ama etxean dugu dementziarekin, eguneko zentroak itxi zituztenetik, egoera gogorra da, jakineko genuke, gutxi gora bera, eguneko zentroen irekira noizko aurreikusten den?
Ba, horren dako ez daukagu erantzunik, oinarrizko zerbitzu sozial batzuk datorren astetik aurrera joango dira apurka-apurka irekitzen, baina ez dago zehazteko modurik eraunatuko zentroak noiz baimenduko dituzten. Desgaitasunak dituzten pertsonen zentruetan edo tutelatutako zentruetan bisitak bigarren fasetik aurrera onartuko dira, alegia maiatzaren 25tik aurrera onartuko dira, adinekoen egoitzetan aldiz, bisitak ez dira onartuko hirugarren fasera arte, alegia ekainaren 8ra arte, eta hori izango da oso neurri zorrotzekin. Baina hori diogun bezala da, bisitak, eguneko zentroen informazio hori ez daukagu emateko modurik.
Oraintxe sartu dena eta edon hori, bueno, ba, iliak puntan jartzen dizkion horietako bat. Egun non, nik noiz besarkatu ahal izango dut norbait? Bakarrik bizi naiz, senide guztiak inguruan bizi ditut, baina ez nire etxean. Aizpa bat minbiziak jota dago, eta aste hauetan bizirauteko hain funtsezkoak dituen afektuak galtzen ari da. Jaurlaritzari galdetzen diot, berari dagokiolako noiz ahalko dugun afektu hoiek berreskuratu. Nik noiz ahalko dudan hainbeste maite ditudanak besarkatu. Niri noiz itzuliko didaten, bakarrik bizi naizelako lapurtu zizkidaten eskubideak gizakiak besarkatzerako eskubidea. Hau zaila da, eh? Iñaki,
zaila da. Hau zaila da. Eta Monkloako dokumentuetan arakatuta ere erantzunik aurkitzen modurik ez dagoena.
Bueno, 9:24 jarraitzen dute entzuleek, baina...
Jaun hartzeak noiz esate baterako, beste batean.
Ba, eta alaba ezkontzera di joakion ama batena ere, bai?
Ezkontzena argi dago, ezkontzena posible izango da maiatzaren 11tik barkatu maiatzaren 25tik aurrera bigarren fase hori indarrean sartzen denean ezingo dena izango da ezkontza bankete handirik egin, eh? Distantziak nabarmenak izan beharko bai dute, baina distantziak mantenduta maiatzaren 25tik aurrera ondo bidean, data hauek oraindik ere referentziazkoa badira, posible izango da ezkontzak egitea.
Hainbeste dira jaso ditugu mezuak galdu egin dudala ama horrena jakin nuen nola izena zuten eta non eta nola zuten asmoa egiteko, baina tira. Iñaki zuk egin duzu masterra, eh?
Pizkatxo bat bai.